Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, le feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Efa niezaka nanao izay vitako tamin'ny herin'ny tenako ihany a, saingy tsy nety vitako izany hoy ity olona anankiray. Ary moa isika ihany koa ve tsy mba manao toy izany? Eny, matetika isika no mifikitra manao zavatra maro izay hita ho mandanin'ny fotoanantsika tokoa, nefa tsy misy vokany azo raisin-tanana akory izany avy eo. Matetika isika no manankina amin'ny fiainantsika amin'ny fomba na amin'ny toejavatra izay takatry ny saintsika irery fotsiny ihany, dia tsy misy vokany izany. Kanefa izao ny tena azo antoka, misy ny atao hoe vavaka, ary misy ihany koa ilay andriamanntsika ao an-danitra ao izay mamaly ny vavaka ataontsika. Izany hoe resahantsika sy angatahantsika aminy avokoa izay ilayntsika, izay mahory antsika, izay mampitahotra antsika, dia izy no mamaly izay tsara indrindra ary mahasoa antsika. Matetika mantsika miandro ho tafalatsaka any anaty lavaka lalina dia lalina tokoa, izay vao tonga saina fa tokony hanantona an'Andriamanitra. Matetika isika efa tapidalaka le, izay vao mahalala miantso ilay raintsika any an-danitra ane. Adinontsika nefa fa Andriamanitra ane ka afaka manao na dia manova zavatra goavana be indrindra ho fiainantsika ao anatin'ny iray segondra azy, dia zavatra izay mety tsy ho vitantsika mihitsy na dia handanintsika ny fiainantsika iray manontolo mandra-pafatintsika aza. Eny tokoa ry mpiaino ajaina, mamaly vavaka Andriamanitra rehefa tena mangataka aminy isika. Mamaly vavaka Andriamanitra rehefa manankina ny fiainantsika aminy isika. Aza misalasala hoe ahavita izany amiko ve Andriamanitra? Eny, anio dia lazainanao fa tiany ny aneo aminao ny heriny sy ny voninahiny. Tsaroanao ve ilay teny izay nylazain'i Jesosy ao amin'ny Marika toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo? Marika toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo manao hoe, raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amen.
Thank you.
WR
Dalili ho amiko gety Baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Mpitoroteny toko faraiky ambin'ny folo. Atsipazo any ambony rano ny haninao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy omeo anjara ny fito ary na dia ny valo aza fa tsy fantatrao izay fahoriana anjoa aty ambonin'ny tany. Raha feno ranonorana ny rahona dia alatsany amin'ny tany izany, ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny azo dia eo amin'izay anjerany ihany no andriny. Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy ary izay manany rahona tsy hijinja. Toy ny tsy hahafantaranao ny amin'ny alehan-drivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolanao ankibon'izay manananaka, dia toy izany ny tsy hahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza atsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay ho vanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy ho vanina avokoa izy roa tonta. Mamy tokoa ny mazava ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro, fa na dia ela velona aza ny olona dia oka ho faly amin'ny androny rehetra izy ka hatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Anatra ho an'ny tanora fanamba anapoizany ny avian'ny fahanterana sy ny fahafatesana. Mifaliry zatovy dia ny mbola tanora ianao, ary oka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanyranao, ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Koa esory ao amponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy, fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana. Giovanni.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Misaotra anao miaraka aminay ao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Mitohy ihany ny fiarahantsika mandalina mikasika ny sabata izay voarakitra ao amin'ny didi folo. Be dia be ny resaka manodidina an'izany amin'izao fotoana izao manero an-tany mihitsy, fa tsy eto Madagasikara irery. Ary vao manomboka ihany izany resaka izany, fa ivelatra ivelatra amin'ny fomba tsy apositsika izany, ka dia ilayntsika izany ny mifehy tsara an'ity fampianarana ity, ity fahamarinana ity, izay marihana tsara fa tsy an'ny advantista na any jiosy na anatokom-pinoana izao na antokom-pinoana izatsy, fa ny fahamarinana ara-baiboly mihitsy ny trandrahantsika, satria ny tompontsoa ho an'ny tsirairay amintsika ny kendrena, fa tsy ny tompontsoana antokom-pivavahana. Ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra izay ihany ny fiarovanao antsika. Dia aleo fantarina ny marina. Milohan'izany dia manasanao ary izay mba hiaraka hivavaka aminay. Raha izany an-danitro, misaotra anao izay satria omenao tombontsoa mba ho afaka mianatra ny marina amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka anao izay mba hanokatra ny sainay, hanokatra ny fonay, hanazava aminay izay tena tiana ho ambara aminay ny amin'ny mahazava-dehibe izany andro sabata izany. Ka dia misaotra anao sady izay satria mino fa mamaly ny vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fanontaniana izay ikaroantsika valiny dia ity: raha tsy Andriamanitra nanovan'ny sabata, raha tsy Jesosy nanovan'ny sabata, satria araka ny fanaony dia makany amin'ny sinagoga isa-tsabata izy, ary raha tsy azon'ny mpianatra natao koa izany, satria ny anarantsika teto fa ny mpianatra ihany koa, dia ny vavaka ny tandrina n'izany sabata izany tsy niova mihitsy izany, tsy nanova Andriamanitra, tsy nanova Jesosy, tsy afaka nanao an'izany koa ny mpianatra. dia iza ny nanao an'izany? Eto izany dia tsara ny manipika. Ny fahatserovantsika ny andro ny tsanganan'ny tompo dia tsy voarara ao amin'ny Baiboly mihitsy izany. Tsy fahotana ny matsiaro ny andro ny tsanganan'ny tompo. Fa raha toa kosa, natao ho atakalo ny fitandremana ny sabata izany, izay voalaza amin'ny didy folo, dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ka izay indrindra no antony hanavahana ireo lafiny anankiroa ireo. Efa nirantsika nianatra teto fa ny kristianina hatramin'izay hatramin'izay, na kristianina iza izy na kristianina iza, dia andro anankiray no nivavahany, dia ny andro sabotsy izany, na iza na iza. Ary ny antoko anankiray dia ny mpanompo sampy, naka andro anankiray hafa kosa izy mba hatokana hivavahana, ary io dia natao ny hivavahana amin'ny masoandro fa tsy hivavahana amin'Andriamanitra. Ireo mpivavaka amin'ny masoandro ireo izany dia nifidy ny andro alahady mba ho andro fivavahany. Taty aoriana, rehefa tafakatra teo amin'ny fitondrana nga Constantin, teo amin'ny fitondrana romanina izany, izay nanjaka indrindra teto tany tamin'izany fotoana izany, dia nataony izay ampitambarana ny fivavahana kristianina sy ny fivavahana amin'ny sampy. Satria izy Constantin dia mpivavaka amin'ny masoandro hatramin'izay. Hitany anefa fa ho sahirana izy raha tsy mahazo ny fo ny kristianina, dia nataony izay hitambarany fivavahana amin'ny masoandro sy ny fivavahana kristianina. Ka araka izany dia tsy avy amin'ny kristianina mihitsy ny fivavahana amin'ny andro alahady raha toa ka hivavahana amin'ny masoandro izany. Mbola hiditra amin'ny tsipiriny amin'izany tantara izany isika. Fa eto dia andeha irantsika mamaly aloha ilay fanontaniana, ary andeha amin'ny dingana tsirairay mihitsy isika. Hitantsika eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo fa misy bibidia anankiray niakatra avy ao anaty ranomasina. Ara-paminaniana, ny bibidia dia maneho fahefana na fanjakana. Izay ny dikany. Maneho fahefana izany na fanjakana. Azonao vakiana izany eo amin'ny Daniela toko fahafito andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahatelo amby roapolo. Daniela toko fahafito andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahatelo amby roapolo. Fantatra aminy hoe antikristy ihany koa io bibidia io. Bibidia no ilazana azy satria tsy manara-dalàna izany bibidia izany. Tsy voafehy izany. Ny ranomasina indray dia maneho vahoaka be na firenena. Araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Mampalahelo anefa ny mahita eto amin'ny faminaniana ara-baiboly fa manaraka ny fitaka ataon'io bibidia io daholo izao tontolo izao. Misy sary anohatra mahatalanjona amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ao. Ndeha ho vakitsika ny andiny voalohany. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana tandroka folo sy loha fito, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Voalazany tenin'Andriamanitra eto fa fahefana feno fitenenan-dratsy io fahefana voalaza io. Mazava tsara izany. Tsy fahefana tsotsotra fa feno fitenenan-dratsy. Mitranga ny fitenenan-dratsy ao amin'ny Baiboly rehefa maka ny tombontsoa na ny fahefan'Andriamanitra amin'Andriamanitra azy ho an'ny tenany manokana. Ny fahefana anankiray eto an-tany na ny mpanjaka anankiray na ny olombelona anankiray. Fitenenan-dratsy izany. Fitenenan-dratsy an'Andriamanitra. Ary izany ange voalaza amin'ny Jaona toko fahafolo andiny fahatelo amby telopolo e. Ny Jaona toko fahafolo andiny fahatelo amby telopolo. Ny Jiosy eto no namaly an'i Jesosy, raha nihevitra an'i Jesosy, fa olona ihany kanefa manao ny tena no Andriamanitra. Dia izao no nitenenin'izy ireo: tsy asa tsara nitorahana ivato anao fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy olona afaka manao ny tenany ho Andriamanitra, ary fantatry ny Jiosy tsara izany. Endrika anankiray isehoan'ny fitenenan-dratsy sy ny filazana fa manana fahefana hanova ny didy voasoratr'Andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany ny olona anankiray na ny fahefana anankiray. Ary izao no antony: raha toa ka manana ny fahefana hanova ny lalàn'andriamanitra ny fahefana anankiray eto tany, na iza izy na iza, na ara-pivavahana na ara-politika, dia izy izany no lehibe kokoa no ilay nanome ny lalàna tamin'ny voalohany. Sa tsy izany? Raha toa ka ny lalàn'andriamanitra ny fototra mandrakizay iorinan'ny fanjakan'andriamanitra, dia midika ho famelezana mihitsy an'ilay mpanome lalàna ny fanovana ny lalàna izany fanjakan'andriamanitra izany. Manandratra ny mpanova ny lalàna ho ambonin'andriamanitra ny fiezahana hanova ny lalàn'andriamanitra, ary fitenenany ratsy mihitsy izany. Ity misy sary anohatra anankiray voalaza amin'ny Apokalipsy 13:2 maneho an'izany. Apokalipsy 13:2: ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ny vavany tahaka ny vavany liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Mba atakaranao izay iseho any amin'ny ho avy ary ho avy tsy ho ela arak'izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy, dia tena ilainao indrindra ny mahafantatra ireo tandindinao voalaza ireo izay aseho eto, toy ny liona amin'ny endriky ny bera, ny leoparda ary ny dragona. Ny dragona ao amin'ny Baiboly dia maneho an'i Satana. Azonao marinina izany ao amin'ny Apokalipsy 13:5-7. Apokalipsy 13:5. Tena ilaintsika, tena ilainao ny mahatakatra fa ady mahakasika ny fiankofana ny ady ifanaovany ratsy sy ny tsara eto amin'izao tontolo izao. Ny sisan'izay dia zavatra manodidina azy ihany, ny fanaovana izay ahatonga ny olona iankohaka amin'andriamanitra na iankohaka amin'ny Satana, izay no ady izay misy amin'izao fotoana izao. Ary izay ny faratampony, mifantoka eo amin'ny lalàn'andriamanitra izany, ary ny sabata ny eo anivon'io ady lehibe mikasika ny fiankofana io, satria ny andro iankofana amin'andriamanitra amin'ny andro sabata dia midika mazava tsara fa fahatserovana sy fametrahana mazava tsara ny mahampamorona izao tontolo izao an'andriamanitra. Mba hatakaranao izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy dia ilaina aloha ny mahazo izay voalaza ao amin'ny bokyny Daniel. Mifandraika amin'ny faminaniana ao amin'ny Apokalipsy mantsy ny faminaniana ao amin'ny bokyny Daniel. Andeha isika hiverina any amin'ny Daniel 7 ary sary anohatra mitovy amin'izay hita ao amin'ny Apokalipsy 13 ihany no hitantsika ao amin'ny Daniel 7. Liona, bera, leoparda ary ny dragona. Mitovy mihitsy. Eto amin'ny Daniela 7 sika dia mahita ny filazana mikasika ny fahefana anankiray izay hipohitra any amin'ny taonjato voalohandohany. Io fahefana io dia ampiray ny fiangonana sy ny fanjakana. Konstantin nanomboka an'izany, ary tsy vitan'izany fa isantoka ny fahefan'Andriamanitra ihany koa io fahefana ara-pivavahana io, satria lasa fahefana ara-pivavahana izany. Milaza izy fa manana ny fahefana anova ny lalàn'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika hoe iza moa io fahefana io, avy taiza ny poirany, ary inona no antony, inona ny nataony. Andeha hodiniantsika ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly izay milaza mialoha fa hiezaka anova ny lalàn'Andriamanitra io fahefana io. Aleo amin'ny Baiboly ihany no iresaka. Hamadibadika andireo takila an-tantara isika ahitantsika ny marina. Ho fantatrao ihany koa ny fomba nidira ny fivavahana amin'ny andro alahady tao amin'ny fiangonana kristianina. Ka dia manasanao ary izay tsy handiso fotoana ny fiarahantsika mandinika an'izany amin'ny manaraka eto amin'ny bavaka mandrakariva ny fiarahantsika mianatra.
Maraina
non passai una andrani il è fissare una libe tu si sa giuni in sognanie andro fa fi tui zani le fa mantare una si lei tu buca se
lai sabato tsy mba manambazo zay ny tsaran'ny jeso fa hatrany andany trany de io no andro ivavahana
andro tsy manantsala tena fanasitranana nanofy zany nafanay mazoto mitandrinazy teo tsapanao ny fiadanampo
lay sabata masina toko lay tsy mba manambazo zay ny tsaran'ny jeso fa hatrany andany trany de io no andro ivavahana
AWR
telefony
034-06-787-62 io sabata io no amantarany any ko ireo nanaiky ny tito ao anaty didy folo anezahao ra mbola tsy tana lay sabata masina toko lay tsy mba manambazo zay ny tsaran'ny jeso fa hatrany andany trany de io no andro ivavahana lay sabata masina toko lay tsy mba manambazo zay ny tsaran'ny jeso fa hatrany andany trany de io no andro ivavahana
radio feo fanantenana
seminera momba ny baiboly
fianarana baiboly mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementa ny asa fitoriana eto anivo ny fiangonana advantista faritra ranomasimbe indianina
miaraba sady manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany na manao kalebandretsikivy sy naritina rehefa misy fotoana lehibe manandanja zay andrasana de ny hoe raha oviana no anisan'ny fanontanina voalohany mipetraka ny verenan'i jesosy indray no vanim-potoana lehibe indrindra hitranika eto an-tany raha oviana tokoa moa izy no iverina izany no loha hevitra irahantsika mianatra an'io fa hivavaka isika alohan'izany rainay izy any an-danitro nampanantenan'i jesosy fa hiverina indray miandry azy ny olonao mba hanavitra azy ireo handalany amin'izany ao amin'ny teninao izay ray masinao koa mangataka ny fanahanao anazava ny sainay amin'ny anaran'i jesosy no angatahanay izany vavaka izany amen na dia nilaza aza jesosy fa ho tampoka ny iverenany dia nilaza mazava koa izy fa tena izy famantarana maro tokoa iseho mialoha ny iverenany anisa misongadina amin'ny fitantaranan'ireny famantarany ireny ny matio toko fahatra amin'ny roapolo marika toko fahatelo ambin'ny folo ary ny lioka toko faraika amin'ny roapolo eo amin'inona moa no izy famantarana lioka toko faraika amin'ny roapolo andininy fahadimy amin'ny roapolo lioka toko faraika amin'ny roapolo andininy fahadimy amin'ny roapolo
ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ety ambonin'ny tany
iseho eny amin'ny zava-boary zay tsy azony olombelona fehezina ny famantarana masoandro volana kitana ilay pahary ihany no mahay mibaiko sy mifehy andreo zava-boary ireo ahoana no fisehon'izany famantaran' izany Madio 4:17.
Ny masoandro dia ho amazinina ary ny volana tsy azava, ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny hery lanitra hozongozonina.
Efa nitranga tokoa ve izany zavatra nytenen'i Jesosy izany? Eny ny valiny tanteraka ary nitranga tany Amerika ireo famantaranareo araka nyvoalazan'ny bokyny soratan'ny Burit tondra ny lohateny hoe la géographie céleste tamin'ny taona 2017. Nitranga tokoa mantsy ny masoandro maizina tamin'ny 5 May 2017 ary tamin'io alio any dia tsy nahazava ihany koa ny volana. Ary nikitana nyraraka kosa dia tamin'ny 3 November 2018. Inona no itranga eo amin'ny faritra maro amin'ity izao tontolo izao ity? Matio 4:17.
Ary isy mosary sy orory tany amin'ny tany samihafa.
Anankiray amin'ny fahataterahan'io famantaran'io ilay orotany lehibe nitranga tamin'ny 5 November 2017 antsoina hoe orotany Lisbona, izay nisy ako ny tany Eoropa, Afrika, Amerika ary naneran-tany mihitsy. Nandritry ny 6 minitra monja dia olona 5,000 ny maty. Marina fa efa nisy hatramin'izay ny orotany, kanefa ny fitombony amin'ny isa sy ny hamafiny dia tena tsapana fa tsy mitovy amin'ny taloha ny herin'ny orotany. Tamin'ny 2020 fotsiny dia efa mihoatra ny 2,000 ny orotany hatramin'ny taona 3,700 fotsiny. Singanina manokana reto manaraka reto izay nahitan-doza tokoa ny tany Saint Pierre de la Martinique tamin'ny taona 2,700, ny tany Inde tamin'ny 5,700, San Francisco tamin'ny 6,700, tany Messina tamin'ny 8,700, tany Italia tamin'ny 3,700, tany Java tamin'ny taona 5,700, Mexico tamin'ny taona 2,700, tany Chine tamin'ny 2,700 sy 7,700, tany Japon tamin'ny 5,700, tany Chili tamin'ny taona 7,700, Turquie 5,700, tany Agadir tamin'ny taona 5,700. Ajanonatreo ny fitanisana satria sesena tokoa ny tranga taorian'ny taona 5,700. Manambara izany fa efa miahantra ty tany ity ary tsy oela dia tonga ny fiafarana. Anahoana ny fahalalan'ny olona mialohan'ny fahataperan'izao tontolo izao? Ovakitsika miaraka amin'ny namana anaritiana ny Daniela 4:14.
Ary ianao ry Daniela, dia horoninao ny teny ka asio tomboka se ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalany.
Voalohany indrindra aloha dia azo raisiny ho fahalalana amin'ny ankapobeny ity fahalalana voalazeto ity. Hitantsika rehetra fa tena mitombo izay tsy izy ny fahalalan'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Eo ny fahita lavitra, ny fiaramanidina, tonga hatreny mivolana aza ny olona. Misy akony eo amin'ny fiarahamonina izany. Faharoa manaraka izany dia azo raisiny ho fahalalana amin'ny bokyn'i Daniela ity fahalalana ity. Ovahana ny tomboka sy amin'ny bokyn'i Daniela ka azava ireo faminaniana voarakitra ao. Efa tanteraka izany amin'izao fotoana izao. Ohatra, efa tsy zava-miafina intsony ny amin'ny 7,000 andro izay faminaniana lavabe voarakitra ao amin'ny Daniela 8:14. Inona koa ny zavatra hitranga amin'ny andro farany? Daniela 8:14.
Ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro izany.
Ho tonga amin'ny faratampo ny fahoriana alohan'ny niverenan'i Jesosy. Tsy Jesosy akory no ampahory fa ny fifanandriana eto an-tany no hiteraka fijaliana. Ny fiverenan'i Jesosy no amarana izany fahoriana lehibe izany. Misy fanantenana mitohy ilay andininy izay ny vakinina manaritiana teo manao hoe, ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Anahoana ny fandriam-pahalemina eto an-tany? Matio 4:24-27.
Ary andre ady sy filazana ady ianareo, ko mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. fa isy firenena hitsangana mely firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana.
Iaraha mahita fa tanteraka raha baka teny ity fanambarany ity. Raha vakina ny gazety, enoana ny vata fandraisam-peo, jerena ny fahita lavitra, sy ireo fitaovana moderna maro hafa toy ny internet ka sokafana ny eo amin'ny Matio 24 dia mifanaraka izy ireo. Maro no mihevitra fa ny farana tamin'ny ady lehibe faharoa ny tantaran'ny ady. Tsy izany nefa no nitranga fa mbola tsisy fiafarany ny ady hatramin'izao fotoana izao. Anahoana ny fon'ny olona amin'izao andro ny famantarana ny farana izao? Lioka 24:5.
Ho reraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany.
Reraka ny fon'ny olona tsy noho ny fitebitebena ihany fa noho ny fomba fiaina izay manimba azy. Any ka any amin'ny firenena sasany dia ny areti-po no mamonin'ny olona be indrindra. Inona koa ny zavatra hitranga eto an-tany izay manambara fa efa akaiky ny farany? Matio 24:7.
Ary isy firenena hitsangana mely firenena, ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa.
Efa nisy hatr'izay ny mosary fa tsy toy ny fisehony amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Tsy mbola nisy mihitsy teo amin'ny tantarany tany izany hoe olona tapitrisany maro mijaly noho ny anoanana na ny tsy fampitsakafo raha sy tamin'ny taonjato faharoapolo sy faraikambyroapolo efa antomotra ny farany. Andehandreo fantaritsika ny amin'ny famantarana ara-pitondratena sy ara-pivavahana. Anao hoana ny toetran'ny olona ny amparany? Timoteo 3:13-15.
Fa aoka ho fantatra ao izao fa ny amparany ihany dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manoray sireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-pana araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, ireny koa dia alaviro.
Efa tahaka izany foana ny toetran'ny olona kanefa miaratsy hatrany hatrany izany araka ny fandrosony fotoana. Misongadina indrindra amin'izany ny fitiavan'ny olona fahafinaretana sy ny fiainana vetaveta. Ankehitriny dia vitsy ny olona mandala ny fahadiovam-pitondrantena. Manenika izao tontolo izao amin'ny alalan'ny boky, ny sarimihetsika, ny video, ny gazety, ny hira sy ny fitaovatserasera maro hafa ny fanindraindrana ny fijangajangana. Izany rehetra izany dia mahatonga ny faravan'ny tokantrano maro, fanalana zaza, fifanambadian'ny mitovy fananahana, mianaka ny aretina toy ny sida sy ny forongony. Raha ny amin'ny tsy fankatavan-dalàna indray araka ny lazain'i Jesosy eo amin'ny Matio 24:8-10 dia miariary ny fitombony. Resan'andro ny vonon'olona, fiainan-jiolahy, ny dahalo sy ny sisa. Izany rehetra izany dia manondro fa efa akaiky ny farany. Isy Isaia ilazany tenin'i Kristy ve? Matio 24:5.
Fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho no Kristy ka maro no voafitany.
Efa nisy, mbola misy ary mbola isy olona ilazany tenin'i Kristy. Maro izy ireny ho Jesosy. Mitady famonjena ny olona ka dia tsy mahagaga raha misy olombelona mety maty misandoka ho mpamonjy. Ny ankamaroan' izy ireny nefa dia ny fitiavam-bola amin'ny fanararaotana ny hafa ny tena imasoany. Anahoana ny finoan'ny olona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy? Petera 3:13-14.
Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira, mandeharaka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany? Fa hatr'izay nodinyny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, eny hatramin'ny nanaovana n'izao tontolo izao aza.
Ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota no mbola tsy hiverenan'i Jesosy. Izany fahelam-potoana izany dia hahatonga ny olona sasany hevitra fa tsy ho avy akory Jesosy. anisan'ny famantarana koa izany tsy finoana izany ho an'ny olona teo izany dia tena ho tampoka ny fiverenany. Raha ny amin'ny kristianina manokana ny resahany dia inona ny zavatra ho lavina izy ireo. Timoteo 4:5.
Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny.
Tao mivavaka be ny olona toy izany raha ny fijery azy ety ivelany. Manaraka ny fombafomba maro isan-karazana izy ireny nefa lavi ny kristy izay hanompamonjy. Anisan'ny famantarana koa ve ny fitorianany filazantsara? Matio 4:20.
Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany.
Mahagaga sy mampisaotra an'Andriamanitra ny fahatanterahan'ity faminaniana ity. Mandroso dia mandroso tokoa ny fitorianany filazantsara maneran'izao tontolo izao. Ohatra fotsiny, tamin'ny taona 700 dia voadika tamin'ny fiteny 7:75 samihafa ny soratra masina. Tamin'ny taona 8:75 dia voadika manontolo na ampahany tamin'ny fiteny 10:78 ny Baiboly, izany hoe sahabo ny 5:100 ny mponina eto ambonin'ny tany no afaka mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ampiasaina koa ny fitaovana rehetra fampitana afatra amin'izao fotoana izao mba hitorianany filazantsara toy ny fahitalavitra, ny radio, ny internet sy ny maro hafa. Anisan'ny famantarana eo an-dalam-pahatanterahana ny fitorianany filazantsara. Inona ary ny tokony atao anoloana izany? Iarahantsika mamaky amin'ny namana anaritiana ny Matio 4:20-24. Matio 4:20-24.
Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no iavian'ny zanak'olona.
Tsy mitakina inona na inona amintsika Andriamanitra mba hamonjenantsika ny toetra manahaka ny an'i Jesosy izay hoarina ny fitafiana no hidirantsika ny an-danitra. Mandritra izao fotoana isangan'ny famantarana izao no tsy maintsy manadio ny fitafintsika isika fa tsy rehefa miseho eny amin'ny raon'ny lanitra Jesosy. Andeha isika anapa-kevitra iomana diny izao anokana ny fiainantsika sisa ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary anomana ny hafa ho amin'izany fotoana lehibe izany. Andeha ho isika mbavaka izany fanapaha-kevitra izany. Jesosy, io atafioanay ny akanjom-pahamarinanao mba azahoanay miditra miaraka aminao ao an-tanàna rehefa miverina ianao. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Sotranao izay no nanarahanao ny fandarana hatramin'ny farany. Manome fotoana anao ho manaraka ny namanao Kaleba Ndrazikivy sy Naharitiana. Veloma tompoko.
Tarika Giovanni. Who Lay feon'ny fanantenana.
Fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny voninahitra dia atolontsika ho an'Andriamanitra satria efa azy hatramin'ny taloha izany ankehitrio ary mandrakizay. Izy no miahy antsika ary izy no mitantana amin'ny fiainantsika rehetrarehetra, ka mendrika azy tokoa no mena voninahitra. Ny fiadanana kosa nefa dia ho anao, ho ahy, ho antsika tsirairay avy. Noho izany, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo, hiaraka indray isika mandrihitra ny andro vitsivitsy. Ko dia asaiko anao mba holiana hatrany. Ho jerentsika amin'izany a ny hoe fiemorana sy fanelanelanana. Kanefa mialohan'izay dia tsara hatrany ny ivavahantsika satria tsy vitan'ny saintsika sy ny eritreritsika ny io fandiniana ny tenin'Andriamanitra io. Noho izany, asaiko anao mba hanondrika ny lohanao fa hivavaka amin'ilay Jehovah Andriamanitra isika. Rerainy izay any an-danitro, misaotra anao izay fa nomeno anay ity fotoana ity ahafahanay mandinika sy mamakafaka ary mandray lesona hoentinay miatrika indray ny fiainanay eto amin'ity tany mandalo izay tsy maintsy ho rava tsy ho ela ity. Ka mba ahavonina anay dia omeo anay ny fananao masina hanazava ny sainay, ny fonay, ny eritreritray, ampianatra anay araka ny tokony ny sitraponao. Mety aiza anao mba hamafa ny fahotanay, anala ny helokay, anoratra ny anaranay ho ao amin'ny bokyn'ny fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako izany. Amen.
ny fiamorana sy ny fanelanelanana. Araka ny mazatra moa zany de misy atrany ilay andininy fototra tsy miala amin'io ny fiarahantsika mianatra ny soratra masana. Andininy fototra atao tsy anjery mihitsy izy ireny, ary io andininy fototra io no manazava na mitondra fanazavana tsy miala ao anatin'io fiarahamianatra io. Ka asaiko anao mba hamadika ny voalaza amin'ny Eksôdôsy toko fa roa amby telopolo. Eksôdôsy toko fa roa amby telopolo ny andininy fa raika amby telopolo sy fa roa amby telopolo. Eksôdôsy toko fa roa amby telopolo ny andininy fa raika amby telopolo sy fa roa amby telopolo. Toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Mosesy de niverina ho ao amin'i Jehovah ka nanao hoe, indrisy efa nanao fahotana lehibe ty firenena ty, ka efa nanao andriamany bolamena ho azy, ary ankehitriny engane ka hamelany fahotany ianao, fa ratsy izany mifona aminao aho. Vonoy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Araka io andininy io de efa hita sady fa na de nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely aza andriamanitra, ary ny zanak'Israely de nanaiky fa zay rehetra nataon'i Jehovah de ho ataony. Araka io andininy io de nanota ny zanak'Israely, zany hoe nivadika tamin'ny fanekena zay nifanaovany tamin'andriamanitra. Zay le voalazan'ny lohateny lehibe eo, fiemorana. De araka io andininy io ihany de mahita sika fa nivavaka nanao fanelanelanana ny zanak'Israely tamin'andriamanitra i Mosesy. Zay mivoalazan'ny lohateny lehibe eo hoe fanelanelanana. Rehefa nanota ny zanak'Israely de tonga Mosesy nidodododina ko amin'andriamanitra mba hanelanelana ny zanak'Israely, mba tsy hoaringana izy ireo, mba tsy hoariana izy ireo, mba tsy homeniny fahavalo tandroka i Satana, ka ilaza hoe tanareo ny nitondrasany zanak'Israely niala tany Egipta ne ka hoaringana any nefitra. Ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany manko dia izao, tao amin'ny tendrombohitra Sinai niaraka tamin'i Jehovah i Mosesy, ary ny zanak'Israely kosa tery ambany nikomy tamin'andriamanitra. Eritrereto ny zavatra nisy tamin'izany fa rehefa naharitra ela tao amin'ny tendrombohitra Sinai i Mosesy, efapolo andro monja no tsy teo amin'ny tombony zanak'Israely Mosesy, de io no zavatra nitranga. Nivily niala tamin'andriamanitra ilay vahoaka zay nanao fanekena tamin'andriamanitra, de nivavaka tamin'ny sampy namboarin'olombelona, de ombalakely volamena zany. Izao no tantarain'ny Baiboly. Nandrahona ny Arona rahalany Mosesy ny zanak'Israely fa ho vononay io. Vokatr'izay de nilefitra tamin'ny fangatahana izy ireo i Arona, de nanao an'ilay sampy. Mampalahelo fa niteny amin'izay ireo zanak'Israely ireo. Hoy le zanak'Israely hoe, avy ianao, anaovy andriamanitra zay tarika anay ho any alohany, fa ilay Mosesy iny a, ilay lehilahy nitondrantsika niakatra avy tany Egipta iny de tsy fantatra izy nanjoa azy, tsy fantatra na maty na velona izy. Tsy naleo an'izany Arona, rombota ary nikavom-bolamena eny amin'ny sofinareo e, eny amin'ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy de ento ty amiko. De nanao araka izany ny olona. Ny zavatra misy a, rehefa vita ilay sampy de hoy Arona hoe, ino andriamanitra ao ry Israely zay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta? Marina ve izany? Tadidio fa ny mpitondra tsy môdely, tsy môdely izy fa mety hanaonao foana izy. Tsy misy mpitondra tsara tahaka ny Jesosy Kristy. Izy ilay mpiandro tsara, izy no môdely, izy ilay tsy mivadika mihitsy. Anga vita an'izany? Fa rehefa vita iny sampy iny de mbola Iarona indray no nanao altara hanompoana anio andriamanitsy izy io, de mbola nampiny teny hoe andry firavoravoana ho an'i Jehovah rampitso. De nifomaraina moa ny olona ka de nanao fanatitra hodorana nitondra fanatim-piavanana de nipetraka hihinana sy sotro ny olona de nitsangana ilalao. Jereo tsara ange amin'izao fotoana andro farany misy antsika zao mbola misy zany amin'izao fotoana zao. Fa iza moa ireo zanak'Israely ireo? Ireo angely navotan'Andriamanitra niala avy any Egipta. Ireo le nahita ny fahagagana sy famantarana nasehon'i Jehova teny amin'ny lalana rehetra izay nandehanany. De tadidio tsara fa ny famantarana sy ny fahagagana enjehinao io a tsy ampy anova foanao io. Tsy mitondra fanovam-po ny olona ny fitiavana manenjika fahagagana sy famantarana io. Aza mba tia manenjika famantarana sy fahagagana io fa anisany handan'Andriamanitra ianao amin'ny andro farany. Tadio fa tsy miteraka fiovam-po marina, teraka fitiavana amin'Andriamanitra marina ny fitiavana manenjika fahagagana. Teto zao ny zanak'Israely a tsy voaela akory zareo de efa nahita ny fahagagana zay nataon'Andriamanitra tamin'ny tanyny ranomasina mena sy ny isan-karazany nefa de nalaky nanadino an'Andriamanitra izy. Tamin'izay fotoan'izay moa de tezitr'Andriamanitra tamin'ny Arona ka saika nandevona azy. Tadidio fa ny mpitondra de mety hanana fahadisoana. Tsy ny manenjika azy ireny ny atao fa ndao hivavaka ho azy. Anatsoaka lesona isika. Ninninona zavatra misy hitan'ny masonao mety fahalemen'ny hafa de manana toe-tsaina tahaka ny nataon'i Mosesa. Ifony amin'i Jehovah izy. Faharoa manaraka izany a, Andriamanitra de nikasa handringana any Arona kanefa tsy nataony izany. Noho izany milaza izany fa io Andriamanitra de tena mamindra fo sy miantra be famindrapo fitiavana. Ary farany isika olombelona io na de asoavin'Andriamanitra ary de matetika manao ny tsy mety manome alahelo an'Andriamanitra foana. Amin'ityan'io ity de raisintsika izay lesona izay. Andaontsika tsy handray ny toeran'ireo zanak'Israely izay na dia nahita ny fahagagana nataon'Andriamanitra aza dia mbola mivadika taminy any. Andaontsika hanao tahaka ny Mosesy fa tena hazoto hivavaka ho an'ny namantsika, hifona ho an'ny namantsika ka dia atreo izany ny fotoana iarahantsika ary manasanao indray ny tenako ho amin'ny manaraka dia aza atao tapaka mihitsy ny fiarahantsika. Mametraka veloma mandrapitafo aminao ny namanao Richard Andrenjatofo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.